თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ თუ როგორ მიმდინარეობს სასამართლოში მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯდროს მკვიდრი ექვსი მოქალაქის სასამართლო პროცესი, რომელსაც შინაგან საქმეთა მინისტრმა უწოდა კრიმინალები.
პოლიტიკური ნიშნის დაკავება რას ნიშნავს? ესენი არიან ჩვეულებრივი კრიმინალები, რომლებმაც ხელი აღმაბედეს და ხელი აღმართეს პოლიციელზე. მე დღემდე არავისთვის არ მიპატრიებია პოლიციელზე ხელი აღმართვა და არც ამის შემდგომ არ ვაპირებ ვინმეს ვაპატიო მსგავსის აქცია.
საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პარლამენტს მიღმა დარჩენილი ოპოზიციური ძალები კვლავ ვერ ახერხებენ გაერთიანებას, უფრო მეტიც მათ შორის ძალიან დიდი უთანხმოებაც არსებობს.
პატაბო ჭოძარი კეთროვანი ქართული პოლიტიკური სივრცისთვის იმის გამო, რაც მან ჩაიდინა იმ პერიოდის განმავლობაში, რა პერიოდის მას ჰქონდა ქართულ პოლიტიკაში სამოღვაწეოდ.
ის შემადგენლობა პოლიტიკური თუ საზოგადოების სპექტრისა, რომელთანაც არასდროს არანაირი გადაკვეთა არ ჰქონია, ბუნებრივია მე პირადად არ მიგულისხმი. ეს პოლიტიკური სუბიექტები ახ ჩემთვის ამ შემთხვევაში განხილვის საგანი არ ყოფილა.
მომზადებული გოქს ასევე ერთი მასალა უცხოეთიდან, სერბია და რუსეთი. რა ურთიერთობა აქვთ მათ?
ამ პოლიტიკური ატმოსფეროს ცვლილების ნიშანია მაგალითად ერთობლივი სამხედრო საჰაერო წვრთნები, რომელიც რუსეთისა და სერბიის არმიამ ამ კვირას აწარმოა. სერბია აცხადებს, რომ არასოდეს გაწევრიანდება ნატოში, მიუხედავად იმისა, რომ სურს ევროკავშირის წევრობა.
და ისევე როგორც ყოველ პარასკევს ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას დაასრულებს საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა.
აქ იშლება ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე თემა, ბავშვების პროსტიტუციის თემა. პაზოლინის ამის გამო კრიტიკის ქარცეცხლი დაატყდა თავს, მას რამოდენიმე სასამართლო პროცესი ჰქონდა.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გაცემის ერთადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა უბრუნდებით ინფორმაციას საქართველოში, რუსთავის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე პროცესზე, სადაც შეგახსენებთ, რომ მარნეულის სოფელ ყიზილაჯდროს 58 საარჩევნო უბანზე მომხდარ ინციდენტში ბრალდებული 6 პირის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობდა. როგორც ახალენბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი იუწყება, ბრალდებულ 6-ვე პირს სასამართლომ აღკვეთი ღონისძიების სახით ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. როგორც ერთ-ერთის დაკავებულის ადვოკატმა გიორგი კონდახაშვილმა განაცხადა, ისინი გაეცნობიან მოსამართლის სამართლებრივ არგუმენტაციას და შეესწებიან, რომ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრონ რუსთავის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება. განჩენს დაკავებულთა ახლობლების პროტესტი მოხდა დარბაზიდან გამოსული ოჯახის წევრებიდან ერთ-ერთი შეუძლოდ გახდა. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯდროში დაკავებული პირები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 13 ოქტომბერს დააკავეს. 14 ოქტომბერს რუსთავის სასამართლოში პროცესის დაწყებამდე მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიზილაჯდროში დაკავებული ახალგაზრდების მხარდასაჭერად საპროტესტო აქცია დაკავებულების ოჯახის წევრებმა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან აკმამედ იმამკულიევმა გამართეს. ისინი დაკავების ფაქტის გარდა აპროტესტებდნენ დაკავების ფორმას და დანაშაულს შეეჭვმიტანილთა დაკავების სპეცოპერაციას ამომრჩევლთა დაშინების მცდელობის საშუალებად მიიჩნევენ. აქ მამედ იმამკულიევს მოუსმინეთ.
არასწორი გზით იყო გადაკავებულები ეს ხალხი. სპეცრაზმით და ღამის დილის 20 საათზე მოსახლეობის ოჯახების შეჭრა არ იყო საჭირო. ეს ახალგაზრდები იცხადებდნენ, რომ შემზათვათ, რომ გამოძიებასთან კონტაქტი თანამშრომლოთ, თუ იქნება დაგამოძიება, მაგრამ ეს იყო უბრალოდ მოსახლეობის დაშინვა, რომ დააშინონ 22 ოქტომბერს ეხლა ჩატარდება 52 უბანში არჩევნები.
არჩევნების დღეს 52 უბანზე მომხდარმა არეულობამ კენჭისყრის პროცესი შეაფერხა. შედეგად საარჩევნო ადმინისტრაციამ უბნის შედეგები ბათილაცნო. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ბათილაცნო ასევე ზუგდიდის რაიონის სოფელ ჯიხაშკარის იმ ორი უბნის შედეგებით, სადაც ასევე ჰქონდა ადგილი კანონდარღვევას. ჯიხაშკარში 79 და 101 საარჩევნო უბნების დარბევაში და საარჩევნო უბანზე ზე მომხდარ ძალადობა შეეჭმიტანილი ორი პირის წინააღმდეგ მიმდინარეობს სამართალ წარმოება. მარნეულისა და ზუგდიდის ერთმანდატიან ოლქებში მეორე ტურების დანიშნვის საკითხი კი სავარაუდოდ განმეორებითი კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ გაირკვევა. მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯლოს 51 საარჩევნო უბანზე მომხდარი ინციდენტის გამო დაკავებული პირები კი დანაშაულს არ აღიარებენ. ადვოკატები საუბრობენ იმაზეც, რომ მათი დაცვის ქვეშ მყოფებს სხეულზე ფიზიკური დაზიანებებიც აღენიშნებათ. ადვოკატი გიორგი კონდახაშვილი იმაზეც ამახვილებს ყურადღებას, რატომ უჩნდება საზოგადოებას ორმაგი სტანდარტის გამოყენების განცდა.
თავარია სასამართლომ გამოიტანოს ისეთი გადაწყვეტილება, რომ მოსახლეობას არ შეექმნას განცდა ორმაგი სტანდარტის, ორმაგი მიდგომის, რომ ერთ შემთხვევაში ადამიანი შეიძლება იყოს თავისუფლებაში, კორცხლის ინციდენტს გაგახსენებ, ყველა იქ მონაწილე პირი არის ფაქტობრივად ახოთის ღონისძიების გირაოს ქვეშ და ამ შემთხვევაში რატომღაც პროკურატურა ითხოვს, რომ შეფარდებული იქნას ყველაზე უფრო მკაცრი ახოთის ღონისძიება.
განაცხადა ადვოკატმა გიორგი კონდახაშვილმა. ადვოკატმა ალექსანდრემ გელაძემ კი აღნიშნა, რომ დაკავებულები თავს დამნაშავედ არ ცნობენ.
ცნებულ საქმეში მე ვიცავ ორ პიროვნებას, ეს არის კულიევი და მამედოვი, ორივე მათგან წაყენებული აქვს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 173 მუხლით, რაცა საარჩევნო კომისიისათვის ხელის შეშლა და 153 მუხლის მეორე ნაწილი, რაცა პოლიციისათვის ჯგუფურად წინააღმდეგობის გაწევა, მძიმე მუხლი არის 4-დან 7 წლამდე ითვალისწინებს თავისუფლების საკვეთას. ადგენ ბრალდებაში თავს არ ცნობენ დამნაშავე და მიაჩნიათ, რომ არ ჩაუდენიათ არავითარი კანონით აკრძალული ქმედება.
ადვოკატ ალექსანდრემ გელაძეს არეთანხმება საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი, რომლის თანახმადაც ყიზილაჯლოში დაკავებულები არიან კრიმინალები, რომელთაც ხელი აღმართეს პოლიციელებზე.
პოლიტიკური ნიშნით დაკავება რას ნიშნავს? ესენი არიან ჩვეულებრივი კრიმინალები, რომლებმაც ხელი გაბედეს და ხელი აღმართეს პოლიციელზე. მე დღემდე არავისთვის არ მიპატრიებია პოლიციელზე ხელის აღმართვა და არც ამის შემდგომ არ ვაპირებ ვინმეს ვაპატიო მსგავსი საქციელი.
გიორგი მღებრიშვილი აქვე არეთანხმება ადვოკატებს იმაში, რომ დაკავებულები ნაცემები არიან. მინისტრი ამბობს, რომ თავდაცვის საუკეთესო საშუალება თავდასხმაა და სწორედ ამ მეთოდს მიმართავენ დაკავებულებიც და მათი ადვოკატებიც. პროკურატურის მხრიდან დაკავებულთათვის აღკვეთის ღონისძიების მოთხოვნას იზიარებს იუსტიციის მინისტრი თეა წოლუკიანიც, რომელიც ფიქრობს, რომ 8 ოქტომბერს სპეცრაზმა დაკისრებულ მოვალეობას თავი წარმატებით გაართვა.
როდესაც ამომრჩეველი არ დაინდობს საკუთარი რაიონის პოლიციის უფროს, რომელსაც ყბა აქვს გატეხილი, იმდენად დიდი იყო ფიზიკური დაპირისპირება, ჩვენ ალბათ უნდა გვესმოდეს, რომ ასეთ რამებს სახელმწიფო, თუკი ჩვენ სახელმწიფო ვართ, ვერ შეიწყნარებდა. სწორედ სპეცრაზმის სამაგალითო ქცევის შედეგად ჩვენ მარნეულში კენჭისყრის ღამეს თავიდან ავიცილეთ სერიოზული დაპირისპირება.
აღნიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა ყიზილაჯლოს ინციდენტში დაკავებულ პირთათვის აღკვეთის ღონისძიების მოთხოვნის საკითხზე კომენტირებისას. სხდომაზე დაკმაყოფილ და დაკავებულთა შუამდგომლობად სახაზინო ადვოკატების აცილების თაობაზე. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ცელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებში მიმდინარე პროცესზე ვისაუბრებთ. ეს არის კერძოდ ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების შედეგად ვერ მოხვდნენ პარლამენტში და გამოცხადდა, რომ ასეთი პარტიები იწყებენ კონსულტაციებს. გაისმა რამდენიმე ინიციატივა მათი ბლოკად გაერთიანების შესახებ, თუმცა ვინ ვისთან გამონახავს საერთვენას, დაივიწყებს ველუთანხმოებას და შეძლებს თანამშრომლობას, ეს შეჯერობით ბუნდოვანია. თუმცა პირველი განცხადებები ოპოზიციური პოლიტიკური ლიდერების მხრიდან უკვე გაკეთდა. შეიძლება თუ არა საპარლამენტო არჩევნებში მარცხის შემდეგ ოპოზიცია ისევ გაერთიანდეს? ამ შეკითხვაზე პასუხს ეკა ქევანიშვილი ეძებდა.
საპარლამენტო არჩევნებიდან ერთი კვირაც არ გასულა. ოპოზიციური პარტიები კი, ვინც პარლამენტში მოსახვედრად ხმათა საკმარისი რაოდენობა ვერ დააგროვა, სავარაუდოდ გაერთიანებაზე და ამ გზით გაძლიერებაზე ლაპარაკობენ. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში გაერთიანების ინიციატივით ჯერ ეროვნული ფორუმის ლიდერი კახა შარტავა გამოვიდა, შემდეგ პატა ბურჭულაძე, პოლიტიკური პლატფორმის პატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერი. სამი პარტიისგან შემდგარი გაერთიანების ლიდერმა 13 ოქტომბერს განაცხადა, რომ მისი პოლიტიკური ბლოკი ძალებს ხელახლა მოიკრებს და სხვა პროდასავლური კურსის პოლიტიკური პარტიებისგანაც დაელოდება გამოხმაურებებს.
ჩვენ ვაგრძელებთ ჭიდრო პოლიტიკურ თანამშრომლობას. ჩვენი კარები ღია ყველა პროცესალურ ძალებისთვის, ჩვენ ასე მოვილაპარაკეთ, ერთხელ ვიღეთ ბადას იმისთვის, რომ რეორგანიზაცია მოხდეს ყველა ჩვენ პარტიებში და შემდეგ უფრო ძლიერად შეუდგებით, რა თქმა უნდა, ძოლას.
განაცხადა პაატა ბურჭულაძე. მის ბლოკში გაერთიანებული პარტიის ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერის მამუკა კაციტაძისათვის ძლიერი ოპოზიციური ალიანსის შექმნა მხარდასაჭერი იდეა და მის განსახორციელებლად ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა მალევე უნდა დაიწყოს.
რათა ერთის მხრივ გავაჩინოთ ძალიან ძლავრი მუხტი პროდასავლური საგარეო პოლიტიკის საქართველოს პოლიტიკაში და მეორეს მხრივ აი ამ ძალით დავანგრიოთ ის ორპოლუსიანი პოლიტიკა, რომელიც შეიქმნა ძალიან არასასიამოვნოდ საქართველოს პოლიტიკაში ჯერ კიდევ 4 წლის წინ.
პროდასავლურ ძალებს გაერთიანებისაკენ 2-2 დღის წინ ეროვნული ფორუმის ლიდერმა კახა შარტავამაც მოუწოდა და ის ხალხი იგულისხმა, ვისთანაც აქამდე თანამშრომლია და ცალკეულ საკითხებზე საერთო აზრიც ჰქონიათ.
ის შემადგენლობა პოლიტიკური თუ საზოგადოებრივი სპექტრისა, რომელთანაც არასდროს არანაირი გადაკვეთა არ ჰქონია, ბუნებრივია მე პირადად არ მიგულისხმი. ეს პოლიტიკური სუბიექტები ხო ჩემთვის ამ შემთხვევაში განხილვის საგანი არ ყოფილა.
ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი ერთ-ერთია იმ პოლიტიკურ პარტიებს შორის, რომელიც დასაწყისშივე გამორიცხავს პაატა ბურჭულაძესთან და მის გარშემო არსებულ პოლიტიკურ პარტიებთან კიდევ ერთხელ რაიმე ტიპის ალიანსში ყოფნას. პარტიის ერთ-ერთმა წევრმა იაკო ხვიჩია მედიასთან საუბრისას სწორედ ეს განაცხადა.
მე არ მგონია, რომ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში არსებობს არა გირჩი, არამედ რომელიმე პოლიტიკური ძალა, რომელიც არ გამორიცხავს პაატა ბურჭულაძესთან რაიმე ტიპის თანამშრომლობას. პაატა ბურჭულაძე არის კეთროვანი ქართული პოლიტიკური სივრცისთვის, იმის გამო რაც მან დინა იმ პერიოდის განმავლობაში რა პერიოდის მას ჰქონდა ქართულ პოლიტიკაში სამოღვაწეოდ.
არავისთან გაერთიანებას არ გეგმავენ, თუმცა თანამშრომლობას და იდეების გაზიარებას არეწინააღმდეგებიან თავისუფალი დემოკრატების წევრები. პარტიაში დარჩენილი ნინო გოგუაძე აცხადებს, რომ პროდასავლური და ლიბერალური ღირებულებების მქონე პოლიტიკურ ძალებთან მათ ექნებათ შეხვედრები, თუმცა არა გაერთიანების მიზნით.
აუცილებლად ვითანამშრომლებთ მთელ რიგ საკითხებზე, ხოლო შესაძლო გაერთიანებებს ლაპარაკი დღეს ნაადრევად მომაჩნია.
თავისუფალი დემოკრატები, როგორც ცნობილია, რეორგანიზაციას გეგმავენ და აცხადებენ, რომ 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში დამოუკიდებლად მიიღებენ მონაწილეობას. თუმცა პარტიის ზოგიერთი უკვე ყოფილი წევრი არ გამორიცხავს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში წასვლას და ამ გზით ახალ მთავრობასთან თანამშრომლობას.
გამორიცხავ ერთ რამეს, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში არავის არ ვიქნები. ქართულოს ნებასთან ერთად ჩვენ ნინა გითხრათ, რომ ძალიან სერიოზული ბრძოლა გამოვიარეთ და დავამარცხეთ 2012 წელს სააკაშვილის რეჟიმი. მაშინ და ჩვენი გზები გაიხო. მაგრამ ჩემთვის იქა ბევრი ადამიანი, რომელიც არის ძალიან ახლოა, იმიტომ რომ ბევრად ერთად გვიბრძოლია.
ასეთი კომენტარი გააკეთა პარტიის ყოფილმა წევრმა ზურა ბაბაშიძემ მედიასთან საუბარში. თანამშრომლობა გაერთიანების შესახებ შეთავაზება არ მიუღიათ რესპუბლიკელებს. პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან ბერძენიშვილმა განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე არანაირი მოლაპარაკებები არ მიმდინარეობს.
პირადად მაქვს პოზიცია და ხედვა, რომ არარეალისტური ლაპარაკი ძალიან ხშირი არჩევნებიდან დამთავრებიდან ახლოს, ჯერ არ დამთავრებული არჩევნები, მეორე ტური შედეგებიც უნდა ჩაიბაროთ, რომ დაიწყოს საერთოდ ასეთი ლაპარაკი. არ არის გასაკვირი, კიდან მოდის ეს საუბარი, სადაც არ არის დიდი გამოცდილება.
პოლიტოლოგების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ჯერ გარკვეული დრო უნდა გავიდეს, რომ პოლიტიკური სურათი უფრო მკაფიო გახდეს და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა დაიწყონ ოპოზიციურმა ძალებმა გაერთიანებაზე ზრუნვა. როგორც პოლიტოლოგმა ვახტანგ ძაბირაძემაც უთხრა რადიო თავისუფლებას, მხოლოდ ის ფაქტორი, რომ ოპოზიციის ნაწილი ამარჩევნებში დამარცხდა, ვერ გახდება მათი გაერთიანების მთავარი მიზეზი. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აბავშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა უცხოეს მივაშურებს, სერბიის ლიდერები აცხადებენ, რომ ამ ქვეყანაში უფრო და უფრო იკლებს ევროკავშირში გაწევრნების სურვილთა რაოდენობა. სამაგიეროდ მეტი სერბი ემხრობა რუსეთთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობების დამყარებას. დეტალები ნიკო ნერგაძის სიუჟეტში.
სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა 13 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ევროკავშირის წევრობა კლავინდებურად რჩება მისი მთავრობის მიზნად, მიუხედავად ცვლილებებისა ქვეყნის განწყობაში, რომელიც სერბიაში რუსეთის როლის გაზრდას ითხოვს. ვუჩიჩმა თქვა, რომ მისი მთავრობა აგებს ბრძოლას და რომ დღეს სულ სხვა პოლიტიკური ატმოსფეროა, ვიდრე შარშან იყო. ამ პოლიტიკური ატმოსფეროს ცვლილების ნიშანია მაგალითად ერთობლივი სამხედრო საჰაერო წვრთნები, რომელიც რუსეთისა და სერბიის არმიამ ამკვირას აწარმოა. სერბია აცხადებს, რომ არასოდეს გაწევრიანდება ნატოში, მიუხედავად იმისა, რომ სურს ევროკავშირის წევრობა. სერბია ასევე უარს აცხადებს რუსეთისთვის ეკონომიკური სანქციების დაწესებაზე. მოსკოვი კი თავის მხრივ მხარს უჭერს სერბიას მის დაპირისპირებაში დასავლეთთან კოსოვოს საკითხის გარშემო. ბელგრადი ევროკავშირთან მოლაპარაკებისას დათანხმდა მოთხოვნას, მოეხდინა პრიშტინასთან ურთიერთობების ნორმალიზება ევროკავშირის წევრობაზე მოლაპარაკებების წინ წაწევის სანაცვლოდ. თუმცა სერბია აცხადებს, რომ არასოდეს აღიარებს კოსოვოს დამოუკიდებლობას. სწორედ კოსოვოს დამოუკიდებლობა იყო ერთ-ერთი მთავარი საკითხი დებატებისას, რომელიც ვუჩიჩსა და ალბანეთის პრემიერ-მინისტრ ედი რამას შორის ჩატარდა. რამამ სერბიას მოუწოდა ეღიარებინა კოსოვოს დამოუკიდებლობა და თქვა, რაც უფრო მალე მოხდება ეს, მით უკეთესი იქნება ყველასთვის, რადგან კოსოვო უკვე სახელმწიფოა, რომელიც მსოფლიოს წამყვანმა ქვეყნებმა აღიარესო. თუმცა მანისის თქვა, რომ სერბიისთვისაც და პირადად ვუჩიჩისთვისაც ეს ტაბუდადებული საკითხია. თავის მხრივ ვუჩიჩმა დაიჩივლა, რომ ევროკავშირის ლიდერები სერბიისგან მეტ დათმობებს მოითხოვენ, ვიდრე კოსოვოსგან. და ეს სერბიაში უკმაყოფილებას ზრდის, რაც შემდეგ იწვევს იმედგაცრუებას ევროკავშირში და ქვეყნის დაახლოებას რუსეთთან. მაშინ, როდესაც ვუჩიჩი ბელგრადში ამ განცხადებებს აკეთებდა, სერბიის პრორუსი პრეზიდენტი ტომისლავ ნიკოლიჩი მოსკოვს სტუმრობდა. მან სააგენტო ტასს განუცხადა, სერბია არასოდეს დათანხმდება კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარებას ევროკავშირის წევრობის სანაცვლოდ. ჩვენ მუდმივად ამას ვიმეორებთ, თუმცა მათ ჩვენი არ ესმით და სულ ამ პირობას გვიყენებენო, თქვა სერბიის პრეზიდენტმა.
ნიკო ნერგაძე გვიამბობდა იმაზე, თუ რატომ ცდილობს სერბია ევროკავშირისაგან დისტანცირებას და რატომ ემხრობიან სერბები რუსეთთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობების დამყარებას. ახლა ჩვენს ეთერს გვაქვს მუსიკას დაუთმობთ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Ready.
იქნება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც ახლა განვაგზობთ ინტერვიუთი. იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად მართალი ინტერნეტში გავრცელებული ცნობები, თითქოს 8 ოქტომბერს პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დატოქსა ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და კატეგორიურად მოსთხოვა მას, რომ მიხედოს ოდესას. მოისმინეთ გაცემა დაბრკოლების ზოლში გასული ინტერვიუს შემოკლებული ვარიანტი. ჩვენ შეკითხვებს კიევიდან პასუხებენ იქ ცხოვრები ქართველები, პოლიტოლოგი ბაჩო ქორჩილავა და უკრაინის საკრედიტო საბანკო ასოციაციის მრჩეველი ეკონომიკის დოქტორი გიორგი სიგუა. საუბარს ვიწყებთ ბაჩო ქორჩილავასთან. რამდენიმე საინტერნეტო რესურსმა გავრცელა ცნობა იმასთან დაკავშირებით, რომ 8 ოქტომბერს ოდესაში ყოფნის დროს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დატოქსა ოდესის ოლქის ხელმძღვანელი და საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომ დაანებოს თავი საქართველოს შინაურ საქმეებში ჩარევა და მიხედოს ოდესის ოლქს. რამდენად შეესაბამება ეს ინფორმაცია სინამდვილეს, ეს ზოგიერთების სურვილია თუ რეალობა?
ეს უფრო სურვილი არის, ვიდრე რეალობა არის, რატომ სანამდე რვას რიცხვი მოხდებოდა ვიზიტი პრეზიდენტის ოდესაში და ამ ბევრი არასამდო საიტი იძახოდა, რომ რვაში სააკაშვილს მოხსნიან და ნიშნავენ სხვა ადამიანს გუბერნატორად ოდესის ოლქის. მაგრამ თვითონ ვიზიტის დროს და ამ ბევრი ხალხი გაემზადა, ბევრი პოლიტიკოსი არის, ვისაც სააკაშვილი დაანარბოსტონს, პოროსული პოლიტიკოსები ძირითადად, და ყველა გაემზადა, ჩავიდა ოდესაში, ელოდებოდნენ, რომ პოროშენკო მოხსნით და სააკაშვილს პარამ, ეგრე არიყო, იმოცინას სააკაშვილს პარო, ეგ არის სისულელე. რო ჩავიდა, ერთადერთი რაც საბუთს მოაწერა ოდესაში პრეზიდენტმა, ეს იყო კანონი, რომელმაც მოხსნა ლიცენზია მეღვინეებისთვის. მე რამდენადაც ვიცი და რამდენადაც ადმინისტრაციებში ლაპარაკობენ, პრინციპში პოროშენკოს და სააკაშვილს არანაირი დიდი პრობლემები ურთიერთობებში არ გააჩნია. პოროშენკოს აქვს მექანიზმები, რომ ზეგავლენა მოახდინოს სააკაშვილზე, როცა რაჭირდება.
მაგრამ ბაჩო, რა გულწრფელად ვიტყვი, აბსოლუტურად მიუკერძოებლად, პეტრო პოროშენკოს არათუ იმის, ასე ვთქვათ, საკმაო არგუმენტი აქვს, რომ დატუქსოს მიხეილ სააკაშვილი, არამედ ევროპული გადმოსახედიდან გეუბნები ამას, მისი თუნდაც ბოლოდროინდელი წინასაარჩევნო აგრესიული რიტორიკის გამო, რასაც ერთი ქვეყნის, ერთი ოლქის გუბერნატორი მეორე ქვეყანაში მიმდინარე საარჩევნო პროცესების მიმართ იჩენდა, სიტყვაზე, ნუ რადიოსმეელებისთვის რო იყოს ახლა უფრო გასაგები ეს ანალოგია, თორე შენ კარგად იცი, მე რაზეც ვლაპარაკობ. Ну, მაგალითად, არ ვიცი, გერმანიის რომელიმე ფედერალური მიწის ხელმძღვანელი, რომ ახალ ჩეხეთის წინასაარჩევნო პროცესში ერეოდეს, იმ დღესვე გადააყენებდა კანცლერი მას თანამდებობიდან. Და მე ვფიქრობ, რომ მაგრამ უკრაინაში ეს არ ხდება და რატო? უბრალოდ რომ უკრაინის ხელისუფლება უგულებელ ყოფს საქართველოს ან მოსახლეობის ან პოლიტიკური ხელმძღვანელობის დამოკიდებულებას. მე გაგახსენებ გიორგი მარგველაშვილის განცხადება იყო პირდაპირ მიმართა 17 სექტემბერს ასეთი განცხადებით, რომ ამ აგრესიული რიტორიკით ზიანდება საქართველოსა და უკრაინის სტრატეგიული პარტნიორობა.
Ну, მოდი ასე ვთქვა, უკრაინაში არის უამრავი პრობლემა და ალბათ ამ პრობლემას უფრო ნაკლებად აქცევენ ყურადღებას უკრაინიდან, ცოტა სხვანაირად ჩანს ახლა ვიდეოს ჩანს საქართველოსაც. ეს პირველი მომენტი არის. მეორე რა არის, იცი? პირდაპირ ანალოგია, ნუ ახლა გერმანიაში რომ ეგეთი მასშტაბებით არსებობდეს, იარსებებდა კორუფცია და ასე აღვირახსნილად იქცეოდა ბევრი ჩინოვნიკი, როგორც ხელ უკრაინაში, ეგეთ შეუძლებელი არის, ხო? ცოტა სხვა ქვეყანა არის და ცოტა სხვანაირი ბუმები არის ამ ქვეყნის მიმართ. რაც შეეხება, ნუ ფაქტია, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში საქართველოში და უკრაინაში შეიძლება ცოტა ისეთი განსხვავებული გაგრძელებები იყოს, მაგრამ მე არ ამგონია, რომ პრეზიდენტი მარგველაშვილი გულწრფელად იძახეს, რომ შეიძლება გაფუჭდეს ქართულ-უკრაინული ურთიერთობები. არ ამგონია, რომ ეგენი გაფუჭდეს მხოლოდ სააკაშვილის გამო. იმიტომ რომ გასაგებია, რომ წინა საარჩევნო პერიოდი არის ცოტა სხვა პერიოდი, ვიდრე რეალური პოლიტიკის პერიოდი. ნუ აქედან გამომდინარე, მე უფრო სკეპტიკურად ვუყურებ იგივე მარგველაშვილის განცხადებებს, იგივე სააკაშვილის განცხადებებს. ეგ არის მხოლოდ პოლიტიკური პროცესი, პროსტად ძალიან გადამული არის საქართველოსში არსებული პოლიტიკური პროცესი და უკრაინაში და ამ ბევრი ანალოგია არსებობს.
ბაჩო, ფაქტიურად გამოდის ის, რომ თბილისში არანაირი განცხადება არ კეთხება მთელი ამ ხნის განმავლობაში, არსოს დაუბარებიათ ელჩი, არ მიუციათ არათუ მითითება ან ნოტა არამედ გარკვეული შენიშვნაც კი და ოდესის გუბერნატორის მხრიდან აწყდება ესეთი ჩარევები და ცოტა ხნის წინ აი ასეთი მიმართვა გააკეთა უკრაინულ არხზე. რასაც ასევე არ მოყვა რეაგირება მე რამაც გამაკვირვა ჟურნალისტის მხრიდან, იმიტომ რომ ასეთი განცხადება ოდესის გუბერნატორის, რომ ქართული ჯარი და პოლიცია მას მხარს უჭერს, მე მგონი ახლა ეს უკვე იმ რაღაც დაბნეულობას, რაზეც შენ ილაპარაკე, თუ გაურკვევლობას, თუ რაღაც მეამიტობას უკრაინულ საზოგადოებაში უკვე ამით ახსნა ნამდვილად აღარა აქვს და ეს შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს.
Это означает, что там даже пальцем меня не придержит. То есть условия, когда вся полиция практически почти вся на нашей стороне, с вооруженной силой на нашей стороне, то есть на стороне государственности и законности.
А это АСМИО ТОРМЕТИ АРХИ УКРАИНУЛИ. А если это განცხადება საკეთებს სააკაშვილი.
Გასაგებია, ну, коба, ну, ვაკვირდებით პოლიტიკას უკვე ძალიან ბევრი წელიწადია, ხო? წინა საარჩევნო პერიოდში ვიცით, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ისის გაკეთება ცოტა ისეთი არა ზოგიერ არასერიოზული, ზოგიერ ხისტი განცხადებები, ხო? ზუსტად იმაზე არის ეს განცხადებები გათვლილი, რომ დიდი ყურადღება მივაქციოთ ამას ყველაფერს. ვიცი, მე ყურადღებას მივაქციოთ, ვიცი უფრო მეტი ყველა შეეხება უკრაინაში ყველგან ინტერესდება, რომ მართლა დიდი გავლენა აქვს ამ წუთას ქართულზე. რა თქმა უნდა, ერთიანა მოძრაობაზე დიდი გავლენა აქვს მიხეილ სააკაშვილს, მაგრამ აი ამ პროცესებზე მე არ ამგონია, რომ გავლენა მქონდეს. ეხლა მე უფრო ბევრი წელი აღარ ვცხოვრობ საქართველოში, მაგრამ მე ამის შეგრძნება არ გამაჩნია მე პირადად. მაგრამ ერთი რაღაცა უნდა გავიგოთ, რომ უკრაინელი ვთქვათ ისტაბლიშმენტი ვერ უყურებს ქართულ არხებს, ვერ კითხულობს ქართულ ინფორმაციას, ხო, საქართველოს საიტებზე და ასე შემდეგ. და ჩვენ თვითონ ვაძლევთ აი იმპულს დამატებით მუხს, რომ სააკაშვილის განცხადებები უფრო და უფრო სერიოზულად აღიქვან ახლა.
ბაჭო, ვერ დაგეთახმები ერთ რამეში, იმიტომ რომ მაგალითად იგივე მიხეილ სააკაშვილს რო გაეკეთებინა თურქეთში მიმდინარე არჩევნებთან დაკავშირებით, ან აზერბაიჯანთან, აზერბაიჯანში არჩევნებთან დაკავშირებით, ან საქართველოს მეზობელ სომხეთში, რეაქცია იქნებოდა უფრო მკაცრი და კიევშიც უკრაინის ხელისუფლება უფრო მკაცრად მოკითხავდა ამის გულისთვის მიხეილ სააკაშვილს. უბრალოდ ბევრს აქვს ეს შეკითხვა და მე მისვამენ ხოლმე, რომ უბრალოდ უკრაინის ხელისუფლება ამ შემთხვევაში მოქმედებს ერთი ანდაზისა არ იყოს, რომ ის რაც ეპატიება იუპიტერს, არ ეპატიება ხალხს. საქართველო პატარაა და მას შეიძლება ასეთი რამეები აკადრო.
არა, ამიტომაც არა. Ну, ცოტაოდ ესე ფუტრირებული პოზიცია არის. მე კიდევ ერთხელ ვიძახი კომა, რომ რა არის ის, რომ იმ ფაქტს, რომ სააკაშვილი იყო 10 წელი საქართველოს პრეზიდენტი, ვერსად ვერ გავეცივით. და უკრაინელები ამას აღიქვამენ როგორც აი შიდა ქართული დიასპორის საქმეს, არ აღიქვამენ ამას როგორც აი ისეთ რაღაცას. ეხლა რომ ჩოვილი ჩინოვნის უკრაინელს უკრაინაში დაბადებულ გაზის გაეკეთებინა და ეგეთი განცხადებები, იქნებოდა ხის დიდი რეაქცია საქართველოზე. საერთოდ სულს აქ არ ამბობენ არაფერს, მაგრამ აი ამ სააკაშვილის რიტორიკას არ აღიქვამენ როგორც ორმხრივ რიტორიკას, აღიქვამენ როგორც შიდა პროცესს მიმდინარე საქართველოში. ну არის ეგეთი სიტუაცია, ცოტა არასტანდარტული სიტუაცია არის იმასე რომ
ვთქვა. კი, რბილოთ რომ თქვა, მართლა ცოტა არასტანდარტული სიტუაცია. გრძელდება გაცემა დაბკოლების სოლით. ახლა ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს უკრაინაში მცხოვრები კიდევ ერთი ქართველი, უკრაინის საკრედიტო საბანკო ასოციაციის მრჩეველი, ეკონომიკის დოქტორი გიორგი სიგუა. ჩვენი საუბრის თემა შეგახსენებთ მიხეილ სააკაშვილის, ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის და საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიერ ოდესიდან გაკეთებული რამდენიმე სადო განცხადება, რომელსაც არაერთგვარი შეფასება მოხვა საქართველოში. თუმცა ჩვენ ახლა ვცდილობთ გავარკვიოთ, თუ რას ფიქრობენ მიხეილ სააკაშვილის ასეთ განცხადებებზე თავად უკრაინაში.
სანამ რეაგირებაზე მოგახსენებდეთ, მე გეტყვით ჩემს აზრს, თუ შეიძლება. ისიც რომ თქვა, რომ ეს პროვოკაცია და განცხადება პროვოკაციული, ეს ნიშნავს, რომ არაფერი არ თქვა. ისე იგი, ადამიანი ფაქტიურად პირდაპირ დეკლარირებას აკეთებს იმისას, რომ ის გადატრიალების მოხდენას აპირებს. ნუ რას ქვია, რომ ესეს ადამიანი ამბობს, რომ არმია და მილიცია, მე პოლიცია მხარს მიჭერს. ნუ ეს მე მასადებო ოქვაშვილის განცხადება თავის დროზე, როდესაც ის თავდასხმის მინისტრი იყო, რომ ახალ წელს ჩვენ შევხვდებით ცხინვალში. ან გამცემი იყო მაშინ ოქროაშვილი, ან პროვოკატორი. აქ განსაკუთრებული რეაქცია სამწუხაროდ საზოგადოებას არ ქონდა. ნუ ამას აქვს თავისი მიზეზები. აქაური საზოგადოება ძალიან მიმდობია და მეთუმეტეს ის აგრესიული პიარი, რომელსაც აწარმოებდა ნაციონალური მოძრაობა 9 წლის მანძილზე ევროპაში, მათ შორის უკრაინაშიც, და შემდეგ რომ მათ მოახდინეს ეკონომიკური სასწაული, რომ მათ დაამარცხეს კორუფცია, რომ მათ ააშენეს დემოკრატიული სახელმწიფო, დემოკრატიის შუქურა იყო საქართველო და სააკაშვილის ხელისუფლება, ეს მუშაობდა.
მაგრამ ბანო გიორგი, რა მაინტერესებს იცით, მიუხედავად ადამიანის წარსული დამსახურებისა, არის რეალური დიპლომატიური ურთიერთობები, ეტიკეტი, რაც მოითხოვს ურთიერთპატივისცემას. ამ შემთხვევაში საუბარია იმაზე, რომ ერთი ქვეყნის ოლქის გუბერნატორი არის მეორე ქვეყანაში ერთ-ერთი წამყვანი ოპოზიციური ძალის ხელმძღვანელი და მთელი თვენახევრის განმავლობაში და მანამდეც იგი გამოირჩევა აგრესიული რიტორიკით, ლანძღავს საქართველოს ხელისუფლებას, იმ ხელისუფლებას, რომელიც საერთაშორისო ასპარეზზე მძლავრად უჭერს მხარს უკრაინას და რომელსაც, ნუ არ ვიცი ახლა, ზოგი ამას სისუსტე თვლის, ზოგი პირიქით კოლეგიალურ სოლიდარულ დამოკიდებულებად, არც ერთი განცხადება არ გაუკეთებია, თუ უბრალოდ აი აგერ მიდევს ეს და რო არ წავიკითხო არ შეიძლება. 17 სექტემბერი 2016 წელი საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს ამას, როდესაც ჩვენი სტრატეგიული მეგობარი ქვეყნის მაღალი თანამდებობის პირი ასეთი აგრესიული რიტორიკით არის ჩართული ქართულ პოლიტიკაში, ეს არ არის პოზიტიური. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით ტელეკომპანია პირველის ეთერში განაცხადა, შემდეგ ციტატა: მე ვფიქრობ, რომ უკრაინული ქართული ურთიერთობებისათვისაც ეს პრობლემებია, რადგან რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის არის ჩვენი სტრატეგიული მეგობარი ქვეყნის მაღალი თანამდებობის პირი და იმიტომ რომ არსებობს სამართალ დამცველების მიერ დასმული კითხვები, რომლებსაც მან არ უპასუხა, ეს თავისთავად დაძაბულობის შემომტანია, ამ დაძაბულობის შემოტანა არ არის საჭირო. აბა მეც ვიღას უნდა ეთქვა ახლა ეს? თქვა გიორგი მაგრამ
ისეთ თქმა და განცხადება, ეს რა თქმა უნდა პრეზიდენტის განცხადება ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არსებობს ოფიციალური კონტაქტები საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის, საელჩოს აქვს გარკვეული ფუნქცია. აი მხოლოდ ერთი თვის წინ ბატონ მათნეგის ფალაძემ დაიბარა სეგიოჩის მოვლების შემსრულებელი, დროებით რწმუნებული უკრაინის საქმეთა დროებით რწმუნებული პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში და მას გარკვეული, ესე იგი, უკმაყოფილება გამოსთქვა მასთან საუბარში. ეს დაგვიანებულია, იცით, ეს უკვე 2 წელიწად ნახევარია გრძელდება ძალიან აგრესიული, ძალიან ცრუ პროპაგანდა საქართველოს ხელისუფლების შესახებ, რომ ეს არის რუსეთუმე ხელისუფლება, რომ მათ, ესე იგი, შეშეცვალეს პოლიტიკური ვექტორები, რომ კორუფცია ისევ ყვავის საქართველოში, რომ დემოკრატია აღარ არის, რომ ივანიშვილმა იყიდა საქართველოს საზოგადოება რუსული ფულით და მსგავსი სისულელეები.
და მაგრამ ბანო გიორგი, ისევ ერთი მაგრამ არის. მაგრამ ეს იმაზე მეტყველებს ბანო გიორგი, რომ სწორედ უკრაინის ხელისუფლება პრეზიდენტი პოროშენკოს სახით ალბათ ემხრობა, იზიარებს მიხეილ სააკაშვილის ამ შეკითხვებს და არ არის დაინტერესებული, რომ მოხდეს დათბობა. თორე საქართველოს მხრიდან თქვენს ბრძანეთ და ეს ფაქტია, თუ აი ამ მარგველაშვილის ძალიან რბილ განცხადებას არ მივიღებთ ხედველობაში და თინახი და შელისას, რაც დარჩა ხალხგადაღადებლისა უდაბნოსას შინა, რაიმე მკვეთრი განცხადება უკრაინის მხრიდან არ გაკეთებულა, მათ არ მიუციათ უფლება საკუთარ თავისათვის უდიერად მოეხსენებინათ ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელი უკრაინაში.
იცით, აი ეხლა უკვე მაგალითად პოროშენკო მიცა რეაქცია, მას მერე რაც ოფიციალური არხებით ელჩს მიეცა განმარტებები პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხრიდან, როდესაც უკვე ჩვენი პოზიცია გააქტიურდა, ნუ ეს მათ თავის პრობლემები აქვთ. და ამ შემთხვევაში სააკაშვილის და საქართველოს ურთიერთობა მათთვის პრიორიტეტი არ არის. როდესაც ჩვენ რეაქცია მივეცით, სერიოზული რეაქცია, ეს პრეზიდენტმა გაითვალისწინა და თქვა, ეხლა რო იყო ჩასული ოდესაში ინსპექციები, გარკვეული ინსპექციით, ის ძალიან, ესე იგი, გულგრილი იყო სააკაშვილის მიმართ, დემონსტრატიულად, ასე ვთქვა, იგნორირებდა მის გარკვეულ ნიშნებს. რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ძიმეორებ მაინც, რომ ძალიან ბევრია დამოკიდებული ჩვენს ხელისუფლებაზე. სააკაშვილი მაინც არ აღიქმება აქ როგორც უკრაინელი. მისაკი ამტკიცებს, რა თქმა უნდა, რომ ის უკრაინელია, ის ლამის ის სხვას, რომ ესე იგი ქართველი კი არა, უკრაინაში გაზრდილი და თლიანად, ესე იგი, უკრაინული მენტალიტეტის მქონე პიროვნება, მაგრამ ის მაინც მიაჩნიათ გასტროლერად.
გითხრა გიორგი სიგუამ უკრაინაში მცხოვრებმა ეკონომისტმა და პოლიტოლოგმა, მასთან ერთად გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომლის შემოკლებული ვარიანტიც ახლა გაგაცანით, მონაწილეობდა კიევში მცხოვრები ყოფილი ჟურნალისტი და პოლიტიკის ექსპერტი ბაჩო ქორჩილავა. რადიო თავისუფლების ეთერს, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, ახლა ერთი მუსიკა განაგრძობს. ეთერშია ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა სიხშირეზე FM 7.4 და ჩვენი გადაცემის ბოლოსკენ ახლა სპორტს დაუთმობთ ყურადღებას. სიტყვას გადავცემ დავით ქლიბაძეს, რომელიც გამოვლი კვირის მნიშვნელოვან სპორტულ მოვლენებს მიმოიხილავს.
წინა შეხვედრისას, როცა დათო კაკაბაძე და მე ვსაუბრობდით ფეხბურთზე და უელსთან მომავალ მატჩზე საქართველოს ნაკრებისა, მე გავიხსენე, რომ პარიზში ამ ზაფხულს ევროპის ჩემპიონატზე სწორედ უელსისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის მატჩის პირველი ტაიმი, შემდეგ პარკ დე პრენსის სტადიონის პრეს ლოჟიდან პრეს ცენტრში გადავინაცვლე, იმდენად არ მომეწონა ამ მატჩის პირველი ტაიმი. დათომ თავისი მოსაზრება გამოთქვა, რომ ეს რასაკვირველია მნიშვნელოვანი გარემოება იყო, როცა ვაფასებდით უელსის ნაკრებს, მაგრამ საბოლოოდ ყველას გახსოვთ, რომ მეოთხე ადგილზე გავიდა ეს გუნდი. ამდენად საქართველოს ნაკრების ფრე ერთი და ღირსეული თამაში მართლაც მოსაწონია, დასაფასებელია ასეთი შედეგი, მით უმეტეს როცა მხოლოდ მესამე მატჩი შეძლო ჩვენმა გუნდმა ერთი ბურთის გატანა და პირველი ქულის მოპოვება. ამიტომ აღარ უნდა გაგვიკვირდეს ის აღფრთოვანებული გამოხმაურება, რომელიც მოყვა ასეთ შედეგს. ყველაზე ოპტიმისტური იყო დაიწყო, რაც დაიწყო, აწინახეთ რა მოხდება, ხოლო ყველაზე თავშეკავებული რას ერჩით, კარგად ითამაშეს, მერე რომ ერთი ქულა გვაქვსო. მაგრამ ყველაფერი ეს ასაკურერი ასეთი შეფასება მისაღებია, გასაგებია. სამწუხაროდ არ ჩანს ამ შესარჩევ ციკლში რას მოვითხოვთ საქართველოს ნაკრებისაგან. არ შემიძლია არ თქვა ძიუდოს შესახებ, ძიუდო მოგესენებათ ჩვენი სპორტის ერთ-ერთი ყველაზე ასეთ ფასეული სავიზიტო ბარათია და აქ ამ დღეებში მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა. ნაკრების მთავარმწვრთნელად დაინიშნა ირაკლი ციდეკიძე, მსოფლიოსა და ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი, რომელიც 2012 წელსაც მუშაობდა ეროვნულ ნაკრებში. მომდევნო წლებში კი ახალგაზრდულ ნაკრებს წვრთნიდა. ცნობილი გახდა მისი გეგმებით, რაც ბუნებრივია სპეციალისტების შესაფასებელია. მე მხოლოდ იმ გარემოებას შეგახსენებ, რომ ნაკრებში მიიწვევენ უცხოელ სპეციალისტსაც, წვრთნელს, რომელიც იმუშავებს იმ ხარვეზების აღბოფხვაზე, რომლებმაც ამ ბოლო პერიოდში იჩინა თავი. ვერ დაგიმალავთ, იმედი მაქვს, ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელი და მისი შტაბი ძიუდოისტებს მიაჩვენ ღირსეულად მოქცევას ორთაბრძოლის მოგების თუ განსაკუთრებით კი წაგების შემდეგ. ეს ხომ სპორტია და არა სამყრო სასიცოცხლო დაპირისპირება. ახლა ისევ დაუბრუნდეთ ფეხბურთს. ძალიან დიდი რეკლამა ჰქონდა ყოველ შემთხვევაში იტალიის პრესასა და ტელევიზიაში 12 ოქტომბერს ჩასატარებელ მატჩს რომის ოლიმპიურ სტადიონზე. ეს იყო საქველმოქმედო მატჩი, რომის პაპის ინიციატივით მეორედ გაიმართა. მსოფლიო ფეხბურთის ძველი, ესე იგი ვეტერანი ფეხბურთელები, ვარსკვლავები და ახლანდელი ცნობილი ფეხბურთელები მონაწილეობდნენ. ეს იყო მშვიდობის მატჩი და მისი შემოსავალი გადაეცა არგენტინელ კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკისა და იტალიაში ამას წინანდელი მიწისძვრისაგან განსაკუთრებით კი დაზარალებული ქალაქის ამატრიჩეს ბავშვებს. ეს საინტერესო მატჩი იყო, მე მხოლოდ ფრაგმენტები ვნახე, მართლა ძალზე ცნობილი ვარსკვლავები მონაწილეობდნენ, თუნდაც მარადონა, ვასენოთ, რონალდინიო, ტოტი, ვერონი და ასე შემდეგ. 4-3 გაიმარჯვა იმ გუნდმა, რომლის კაპიტანიც გახლდათ რონალდინიო. აქ მოხდა ერთი ასეთი ფაქტი, წალაპარაკდნენ ვერონი და მარადონა, აქ სხვადასხვა მიზეზით ითქვა თუ რა იყო, იქ წაიქცა მარადონა, მის სიახლოვეს იდგა ვერონი, მაგრამ მთავარი ვერსია ალბათ ის იყო და უნდა დავიჯეროთ კიდეც, რომ როცა 2010 წელს არგენტინის ნაკრები ემზადებოდა წასასვლელად სამხრეთ აფრიკაში მსოფლიო ჩემპიონატზე, რამოდენიმე თვით ადრე ვერონმა განაცხადა, რომ არგენტინის ნაკრებს მარადონა კერნა ხელმძღვანელობდეს, არამედ გამოსტილი ცნობილი სპეციალისტი, პროფესიონალი მწვრთნელიო. ეს ასაკვირელია, მაშინვე არ მოეწონა მარადონას და ეხლა ამ მატჩის დროს გაუხსენა მას ეს საწყენი სიტყვები და წალაპარაკდნენ კიდეც და ის ფრაგმენტები, რომელიც ნახე, აშკარად ადასტურებდა, რომ მათ არც თუ სასიამოვნო საუბარი ჰქონდათ ერთმანეთში. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მთავარი ის არის, ასეთი მატჩი შედგა და კიდევ არის ჩაფიქრებული, რომ რამოდენიმე მატჩი ასეთი გაიმართოს უახლოეს ხანში და მომავალ წელსაც. რადგან არგენტინა ვახსენეთ და ორი არგენტინელი ვარსკვლავი, მარადონა და ვერონი, ისიც უნდა ვთქვათ, რომ არგენტინის ნაკრების მარცხი ბევრისათვის მოულოდნელი იყო. ბოლო მარცხი მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ მატჩი პარაგვაისთან წაგება შინ 0-1, გაჩნდა უკვე ცნობა ამის შესახებ, რომ მესი ისევ დაუბრუნდება ნაკრებს და ესე იგი დიდი ბრძოლის მოლოდინშია არგენტინას და ბრაზილიას. მათი დაპირისპირება ყოველთვის ძალზე პრინციპულია და ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ არგენტინის ნაკრებისათვის ერთ-ერთი ყველაზე გადამწყვეტი შეხვედრა იქნება, რადგან მომდევნო ტურში ამ მატჩის შემდეგ უკვე კოლუმბიას უნდა დაუპირისპირდეს, რომელიც ამ ბოლო წლებში მშვენივრად გამოიყურება და კარგი ფეხბურთელებიც ჰყავს. არ არის უკვე გასაკვირი ინგლისის ნაკრების უფერული თამაში, თუ გავიხსენებთ იმ გარემოებასაც, რომ ინგლისის ნაკრებს აკლია მაღალი კლასის ფეხბურთელები და არც ის უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს არის კანონზომიერი მოვლენა, რადგან ინგლისში ყოველთვის შეიმჩნეოდა მოძალება ბოლო პერიოდი მაქვს ხედულობაში უცხოელი ვარსკვლავებისა, რომლებმაც დაიკავეს ესეთი გადამწყვეტი ადგილი საკლუბო გუნდებში და მეორე პლანზე გადაინაცვლეს თვით ინგლისელმა ფეხბურთელებმა. ამ ბოლო პერიოდში კი თქვენ იცით, რომ მოძალება იქ უცხოელი სპეციალისტების. ერთი სიტყვით, ინგლისის ნაკრების პრობლემა თითქმის გადაუწყვეტლად რჩება, კვლავ კრიზისი ნაკრებისა და იმის იმედი, რომ აი სწორედ ეს მოწვეული უცხოელი ფეხბურთელები დაუბრუნებენ ინგლისს მოწინავე პოზიციებს საკლუბო ტურნირებში, რომლებსაც ყოველთვის წარმატებით გამოდიოდნენ მე ჩემპიონთა ლიგა და ჩემპიონთა თასი მაქვს უპირველეს ყოვლისა ხელოვნებაში.
სპორტული მომხილვით მიკროფონთან იყო დავით ქლიბაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. ეთერში რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ისევ როგორც ყოველ პარასკევს გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას, სიტყვას გადავცემ მის წამყვანს შოთა იათაშვილს.
გამომცემლობა დიოგენემ წელს პიერ პაოლო პაზოლინის რომანი „ქუჩის ბიჭები“ დაბეჭდა. 1956 წელს გამოცემული ეს წიგნი იტალიურიდან თარგმნა ხათუნა ცხადაძემ. კი ვიცოდით, რომ პაზოლინი ისეთივე მნიშვნელოვანი მწერალია, როგორც რეჟისორი, მაგრამ ამ წიგნით ქართველ მკითხველს პირველად გაუჩნდა ამ ფაქტის გადამოწმების შესაძლებლობა. ვინც პაზოლინის ფილმები კარგად იცის, წიგნის სათაური ეგრევე გაახსენებს რეჟისორის ადრეულ პერიოდს, თქვათ აკატონეს. მართლაც რომანის კითხვას რომ დაიწყებ, აკატონეში რომ სუფევს, იმის მსგავსი ატმოსფერო დახვდება. ნეორეალისტურ ფილმებში რომ გინახავთ ღატაკი, ლუკმაპურის მაძებარი იტალია, თითქოს ისეთივე იტალია ამ წიგნში ნაჩვენები, ფაშისტური და მერე ომში დამარცხებული. კუჭ გამხმარი 12-13 წლის ბიჭები დაწანწალებენ აღმა დაღმა, ხან რაღაც ნივთებს დაითრევენ მიგდებული საწყობებიდან, ხან ვიღაცას ფულს აწაპნიან, მერე გასართობს ეძებენ, თუ ვერ იპოვეს, ისევ ერთმანეთით ერთობიან, კინკლაობენ, უწმაწურად დასცინიან ერთმანეთს, მაგრამ რაღაცნაირად გემოს ატანენ ყველაფერ ამას. და ამიტომ მათი ეს ბედკრული ცხოვრება მაინც თავისებურად ლამაზია, რაღაცნაირ რომანტიკულ საბურველშია გახვეული. მაგრამ იზრდებიან ბიჭები და საბურველიც ნელ-ნელა ქრება. სისასტიკე მატულობს, ყოველგვარი ხიბლი ეკარგება პურის ფულისთვის ყოველდღიურ ბრძოლას. რომანზე საუბარი თხოვე პროზაიკოს ცოტნე ცხედიანს.
პაზოლინის ეს წიგნი მოგვითხრობს საზოგადოების ყველაზე დაბალ ფენებზე. შეგვიძლია უწოდოთ ლუმპენ პროლეტარიატი, ან შეგვიძლია გამოვიყენოთ ანტონიო გრამშის ტერმინი სუბალტერნი. როცა ასეთ ფენებზე საუბრობთ, ალბათ სულ არის საფრთხე, რომ საუბრისას ჩვენ რომანტიზაცია შეიძლება ვცადოთ, ან რაღაც შეცოდება გამოვხატოთ ამ ადამიანების მიმართ, განსაკუთრებით მაშინ, როცა პაზოლინი საზოგადოების თითქმის ყველა ფენაში არის პოპულარული, ელიტებშიც პოპულარულია და მათგან ცოტა სხვანაირი ინტერპრეტაციები არის ალბათ. და ეს რომ ავირიდოთ თავიდან, ისევ პაზოლინის ერთი ფილმი შეგვიძლია გავიხსენოთ, რიკოტა. იქ არის ერთი პერსონაჟი სტრაჩი, რომელიც არის ჯვარზე გაკრული. სტრაჩი არის ბოგანომის სახელიც ამას ნიშნავს. და სხვა ადამიანებს შედარებით მაღალი ფენის წარმომადგენლებს ის ეცოდებათ ებრალებათ და რადგან სტრაჩის მუდმივად შია, ისინი მუდმივად მას აწვდიან ნუგბარს, საჭმელს და სტრაჩი ზომას ვეღარ პოულობს და საბოლოოდ ის ამ ბევრი ჭამისგან იღუპება ჯვარზე გაკრული. ეს ცოტა სასტიკი და ამავდროულად კომიკური სცენაც კარგი ილუსტრაცია იმის, თუ რაოდენ არასწორია ყალბი ქველმოქმედების ჟესტები, რომლებიც მიემართება მაღალი ფენებიდან დაბალი ფენების მიმართ, რომელიც ემყარება მხოლოდ შებრალებას და არ იაზრებს რეალურ ვითარებას. მე მინდა რომ როცა ჩვენ ამ დაბალ ფენებზე ვსაუბრობთ, სულ რაღაც შეხსენებასავით იყოს ეს, რომ სხვა უკიდურესობაში არ გადავარდეთ.
პაზოლინი თითქოს თავადაც ცდილობს, რომ კითხველში ეს განცდა არ გაჩნდეს. ის აქცენტს არ აკეთებს. წიგნს მთავარი გმირი არ ჰყავს. ავტორი ხანერთ ბიჭს აეკიდება და მის ცხოვრებას მიაყოლებს თვალს, მერე მეორეს გაჰყვება, მის ყოფაში შეგვახედებს და ასე ბოლომდე. ანუ გამოკვეთილი ნარატივი არ აქვს ქუჩის ბიჭებს, რადგან კოლექტიური პროტაგონისტი მოქმედებს აქ. პაზოლინი თითქოს და განგებ ამ ბიჭების სახეებსაც არ ზერწავს ისე, რომ ისინი ერთმანეთისაგან იოლად განასხვაო. ერთ კოლექტიურ მეს გვაჩვენებს და ეს კოლექტიური მე როგორ დაწანწალებს რომში მის გარეუბნებში სისასტიკეზე გითხარით, რომელიც თანდათან იზრდება. კინორეჟისორის ხერხებს იყენებს აქ პაზოლინი. აი ერთი ბიჭი, მეტსახელად ტარაკანა, რომელსაც ყველა დასცინის პედერასტობისთვის, თუმცა არც ჩანს, მართლა ასეთია თუ მოუგონეს. Кучис бичеби уцеп წარმოუდგენლად სასტიკები ხდებიან. Ам дацინვა გართობაში ისინი ტარაკანას ძელზე აკრავენ. Мере ფეხებთან ხისტოტებს დაუყრიან. Цецхს წაუკიდებენ და ცეკვა-ცეკვით უვლიან გარს. Ай алдучо, რომელსაც დედამისის უღრენს და საჭმენს араჭმევს. Боло-боло მოთმინებას კარგავს, მაგიდიდან გადმოვარდნილ დანას იღებს და დედამის კლავს. Ну, ფიქრობ, რომ წერალმა ბოლო კადრები მოჭრა. Კვლელობის სცენა, დაწვის სცენა არ განახა ბოლომდე. დაგვინდო, თუმცა მერე ირკვევა, რომ ცოცხალი გადარჩა ალდუჩოს დედას და ტარაკანას. Მოусმინოთ, კლავ ცოტნე ხვედიანს.
Აქ იშლება ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე თემა, ბავშვების პროსტიტუციის თემა. პაზოლინის ამის გამო კრიტიკის ქარცეცხლი დაატყდა თავს, მას რამოდენიმე სასამართლო პროცესი ჰქონდა. ყველაზე მძიმე ის არის, რომ ერთ ეპიზოდში, როდესაც ეს ბიჭები თავიანთ სხეულს გაყიდიან და ამით რაღაც ფულს იშოვნიან, საროსკიპოში მიდიან ამ ფულით. ლოკალურ კონტექსტში რო არ ვილაპარაკოთ, თელ თაობაზე შეიძლება ვთქვათ, რომ 80-იანი წლებიდან მოყოლებული ევროპაშიც ახალგაზრდების ჯგუფი, რომლებიც თელ კვირას ატარებდნენ მაგალითად მომსახურეობის სფეროში, მერე ამ აღებული ფულით მხოლოდ ერთი მიზანი ჰქონდათ, რომ წასულიყვნენ რაღაც კლუბებში, დარკრუმებში და ასე შემდეგ. ადამიანი ახალგაზრდა მთელი თავის დროს კარგავს ამ შრომაში, რომ მერე რაღაც რამოდენიმე საათით მაინც ყველაფერი დაივიწყოს და დაიკმაყოფილოს რაღაც სიმულაციური მოთხოვნილებებით, რომ მოჩვენებითად გაერიდოს ყოველდღიურობას. რას თავაზობს სახელმწიფო ან საზოგადოება ამ ახალგაზრდებს? ერთია რაღაც ინდივიდუალურ თავისუფლებაზე და ინდივიდუალურ წარმატების საიდუმლოებაზე აგებული რეცეპტები, რომ შენ თუ ისწავლი, იშრომებ, ამ გეტოდან გაიქცევი და შენ თავს მიხედავ. მაგრამ ერთი ადამიანის გაქცევა არ ნიშნავს არაფერს. გეტო ისე უცვლელი რჩება, უბრალოდ იმ გაქცეულის ადგილს სხვა იკავებს. გეტოდან გაქცევა არ არის გამოსავალი, გამოსავალი არის, რომ მისი არსებობის ლოგიკა ამოხსნათ, მისი საფუძველი დავინახოთ და მთლიანად შევცვალოთ.
ის პრობლემატიკა, რაც პაზოლინიმ კუჩის ბიჭებში მთელი სიმწვავით წამოჭრა, ცოტნე ცხედიანმა საინტერესოდ განაზოგადა და დღევანდელობის პრობლემებამდე მიიყვანა. რა ხდება თავად რომანში? გარბიან ეს ბიჭები ამ გეტოდან? ან იშლება გეტო? მთელი რომანის განმავლობაში ისინი ჩადიან მდინარეზე და ბანაობენ. ძალიან უყვართ იქ ყოფნა. არ ვიცი, რამდენად გააზრებულად ჰქონდა ეს პაზოლინის გაკეთებული, მაგრამ რაღაც სიმბოლურობა მე ამაში დავინახე. ეს თითქოს ბიჭების განბანვის რიტუალია, არაცნობიერი სურვილი იმ ჭუჭყის მოშორებისა, რომელიც ცხოვრებისგან აქვთ. ისინი შედიან და შედიან ამ მდინარეში, მაგრამ გამოდიან და ისეთივე ნირჩებიან და ფინალშიც ერთ-ერთ ბიჭს მდინარე წაიღებს, მორევი ჩანთქავს. ციგნი რთული სათარგმნი იყო, რადგან რომაულ დიალექტზეა დაწერილი და რაღაც მიდგომა მოსაძებნი იყო. თარგმნელი არ წავიდა პირდაპირი გზით. მას რომელიმე ქართულ, თუნდაც ქალაქურ დიალექტზე არ გადმოუტანია ტექსტი. სხვა ხერხები გამოძებნა იმისათვის, რომ ბიჭების ეს მეტყველება, ეს დიალოგები ბუნებრივი ყოფილიყო და ამავე დროს არც ავლაბრელი და არც ვაკელი ბიჭების ლაპარაკს არ დამსგავსებოდა. დამთლიანობაში თარგმანი ფაქტობრივად უნაკლოა, შესანიშნავად იკითხება. დაბოლოს, კუჩის ბიჭები ესაა წიგნი, რომელიც მიგახვედრებთ, თუ რატომ იყო პაზოლინი ისეთი რეჟისორი, როგორიც იყო, ხოლო თუ მის ფილმებს გაიხსენებთ, მიხვდებით, თუ რატომ იყო პაზოლინი ისეთი მწერალი, როგორიც იყო. აქ პირველადი და მეორადი ალბათ არ არსებობს. ერთი ესთეტიკა, ხედვა, პოზიცია.
შოთა იათაშვილი იყო საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით მიკროფონთან. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში მუსიკალური ნომრის შემდეგ. თქვენ შეგეძლებათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი გადაცემა, რომ დარჩი ჩვენ თაღებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle.